Li Tirkiye wek kevneşopiyeke de her cejne da partiyen siyasi diçin serdana hev u cejna yekudun piroz dikin. Li rageşiyen ku de nav hın partiyan da heye de cejna kurban edaji xwe nişanda. Li Ankara de roja düyemin ya cejne da CHP, Partiya Deva, Partiya Dahatu, Partiya Saadete u Partiya Civan Genç Parti li navenda gişti serdana HDP kirin. Ev partiyan, ji aliye parlamentera HDP Dilan Dirayet Taşdemir, endama meclisa partiye Latife Kahya u Metin Uğurluva hatın peşvazi kirin. Liber Mirna Bave Hefseruka gişti ya HDP Pervin Buldan ziyaret vanan, hım ji HDP ra sersahî xwastin û hım jî li ser rewşa siyasî hilbijartina ku li pêşiya wan disekine hest û nirînên xwe beramberî hev dabeş kirin. HDP jî ev partiyên ku hatin serdanê bi şandeyeke çûn serdana wan partiyan. Lê HDP serdana AKP, MHP û partiya baş nekir. Demeka dirêj bû ku di navbera AKP û CHP da cejn nedihat pîroz kirin. Li divê cejinê da AKP û MHP serdana CHP û CHP jî serdana AKP û MHP kir. Di cejna çûyî da di navbera AKP û partiya baş da cejn nehatibû pîroz kirin. Li divê cejinê da her du partiyan serdana hevûdin kirin. Li di navbera partiya baş û MHP da ev serdan çênebû. Du partiyên ku girseya xwe ya esasî li ser Kurdan durist kiriye, HDP û Huda Parê jî cejna hevûdin pîroz nekirin. Li Tirkiye di nav hin partiyan da pozberiyên ku hene, cejin jî nikare ku ewan bitewîne. Li ber vî jî li Tirkiye siyaseta ku pêk tê di warê çareserî de na di warê pozberiyê da xwe ditewîne. Nakokiyên HDP ku di navbera AKP, MHP û partiya baş da hene, divê cejinê da xwe cardin diyar kir. Dîsa nakokiyên ku di navbera partiya baş û MHP da hene jî dubare eşkere bûn. Li civan her yek parti ana di nav siyaseta Tirkiye ya merkezî da cî digirin. Ev nakokî jî li gorî hin siyasetmedaran zirara herî mezin dide gel. Hejayî bibîrxistinê ku Partiya Civan Genç Parti cara yekeme ku serdana HDP dike. Ev parti di serî da di nav lista serdanê da tune bû. Lê şandeya vê partiyê li navenda HDP ragihand ku ew bi daxwazên serokê damezrîner yê Partiya Civan Cem Uzan hatine serdanê dikin. Şandeyê hin selamên Uzan pêşkeşî HDP kirin û hin jî sersaxî ji HDP ra xwastin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.